Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas ove teme. Srbija je od Evropske unije dobila 26 vozila specijalizovanih za prevoz vakcina i timova za vakcinaciju. Dobit će ih 24 zavoda i instituta. Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je Evropskoj uniji na pomoći Srbiji u borbi protiv pandemije koronavirusa i još jednom apelovao na građane da se vakcinišu. U središtu pažnje sastanak nemačke kancelarke Angele Merkel sa liderima Zapadnog Balkana u Tirani, kome prisustvuje i premijerka Ana Brnabić. Nemačka kancelarka Merkel ocenila je da je berlinski proces nezamenljiv, dok je albanski premijer Edi Rama istakao da je inicijativa Otvoreni Balkan rezultat berlinskog procesa. Sa aerodroma Nikola Tesla kancelarku Merkel u Tiranu jutro se ispratio predsjednik Aleksandar Vučić. Veliki lideri se pamte po svojim delima koja su rezultat jasne vizije i volje. Tako će se pamtiti i vaše liderstvo. Srbija je vaša druga kuća, vidimo se uskoro, napisuje Vučić na Instagram nalogu. O značaju posete za naš program govori Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Ministarstvo za brigu o selu je 28. juna ove godine raspisalo javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuće na seoskom području. Koje zahteve treba da ispuni seoska kuća za koju država daje novac i ko može da je kupi? Zašto je za Srbiju važno da selo oživi? Da li je izvesna i kod nas garantovana socijalna penzija i ko će moći da je dobije? Gost emisije je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu i predsjednik partije Ujedinjenih penzionera Srbije. Ja sam Olivera Simić Milošević, dobrodošli. Sedamnaest je časova 7 i po minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Prema posljednjim podacima u Srbiji su potvrđena 7723 nova slučaja zaraze koronavirusom. Od posljedice infekcije preminulo je još 26 pacijenata. Na respiratorima se nalazi 156 obolelih. Da bi se uspešnije borila protiv pandemije, Evropska unija je Srbiji donirala 26 specijalizovanih vozila za prevoz vakcina i medicinskog osoblja. Ta vozila biće raspoređena u 24 ustanove za javno zdravlje širom zemlje. Na taj način će vakcine za najviše 10 do 12 časova moći da se transportuju do bilo kog mesta u Srbiji, kaže predsjednik Aleksandar Vučić, pripremio Aleksandar Milivojević.
Donacija 26 vozila za prevoz vakcina je nastavak pomoći Evropske unije našoj zemlji i zdravstvenom sistemu. Na taj način vakcine će moći potpuno bezbedno da se u kratkom vremenskom roku transportuju do svakog mesta u Srbiji, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
Mi smo tim rešili jedan značajan problem sa kojim smo se suočavali u distribuciji vakcina širom Srbije. U trenutku kada želimo vakcine da pošaljemo po Srbiji, više nećemo da iznajmljujemo vozila, već možemo u roku od 10-12 sati gotovo do svakog mesta u Srbiji da dopremimo vakcine. Dakle, imamo za 24 opštine od severoistoka Kikinde, severozapada Sombora ili najsevernije Subotice do Pirota, Vranja ili jugozapada Užica, dakle, ili Novog Pazara, dakle, sve to možemo da uradimo u najkraćem mogućem vremenu zahvaljujući podršci i pomoći Evropske unije za više od 600.000 evra samo u ovom projektu.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emmanuel Geoffrey, podsjeća da je u martu ove godine našem zdravstvenom sistemu uručeno 20 ambulantnih vozila. Ističe da je donacija vozila za transport vakcina nastavak pomoći našoj zemlji.
Ova vozila su opremljena frižiderima i omogućavaju isporuku vakcina. Opremljena su sistemom hladnog lanca. Ona će doprineti tekućim zalaganjima vlade da omogući zaštitu građanima od širenja virusa. Pored toga i uz drugu medicinsku opremu koja je već isporučena, ova vozila će dalje ojačati zdravstveni sistem Srbije, onda kada se pandemija završi.
Predsjednik Vučić pozvao je građane Srbije koji se nisu vakcinisali da pokažu odgovornost i to učine. Prema njegovim rečima, vakcinacija je jedini način da se zaustavi epidemija virusa korona.
Dajte vakcinišete se, ovo se obraćamo onima koji se nisu vakcinisali. Vakcinišete se zato što ćete vi ugroziti nekog drugog i bez ikakve namere ostaćete bez majke, oca, bake, deke, bilo koga. To nije odgovorno ponašanje. Strašno je važno da razumemo da nismo sami na svetu. Da time što sebe ne vakcinišemo, možda imate pravo ljudi sebe da ugrozite, ali nemate pravo da ugrozite bilo koga drugog. I zato vas ko Boga molim da se vakcinišete. Imate sve vakcine, 4 vakcine, imaćete za mjesec dana 5 vakcina. Od 5 vakcina izaberite jednu, jer mi nemamo snažnije oružje protiv pandemije u ovom trenutku.
Vozila koja su donirana našoj zemlji nabavljena su sredstvima IPA 2020 kroz projekat Evropske unije za lokalni razvoj, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge. Cilj tog programa je da se doprinese društvenom i ekonomskom razvoju 99 lokalnih samouprava u zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji. Za ovaj trogodišnji program Evropska unija je opredelila 30 miliona evra.
Radio Beograd, prvi program emisije U središtu pažnje. Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je u Tirani na skupu sa liderima zemalja Zapadnog Balkana da je berlinski proces nezamenljiv, dok je albanski premijer Edi Rama istakao da je inicijativa Otvoreni Balkan rezultat berlinskog procesa. Merkelova je navela da Balkan ima mnogo prijatelja u Evropi i naglasila da zemlje članice Evropske unije moraju da kažu koji su kriterijumi za pridruživanje Uniji, a kada se steknu uslovi, Brisel treba da održi reč. Rama je ponovio da inicijativa Otvoreni Balkan nije u suprotnosti sa berlinskim procesom. Kritikovao je vlasti u Prištini zbog toga što ne podržavaju Otvoreni Balkan, rekavši da su podlegli teorijama zavere. Sa aerodroma Nikola Tesla, kancelarku Angelu Merkel u Tiranu jutros je ispratio predsjednik Aleksandar Vučić. Po odlasku na svom Twitter nalogu napisao je da se veliki lideri pamte po svojim delima koji su rezultat jasne vizije i volje. Tako će se pamtiti i liderstvo kancelarke Angele Merkel, istakao je predsjednik Vučić i uz fotografiju sa aerodroma poručio je da je Srbija njena druga kuća. Poseta nemačke kancelarke svrstava se u jedan od značajnijih događaja za našu zemlju, a sama činjenica da je za istu odabrala nedelju pre održavanja izbora u Nemačkoj pokazatelj je koliko je za njih ovaj region važan, smatra Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Sa njim je razgovarala koleginica Jovana Obrnić.
Poruke koje smo čuli sinoć na konferenciji, kako ih ocenjujete, jesu li očekivane, imali nečega što vas je iznenadilo i mislite li da su iza zatvorenih vrata Vučić i Angela Merkel da su se dotakli još nekih tema?
A možda ono što je mene iznenadilo je relativno umeren stav Angela Merkel i ona je rekla da sve države članice Evropske unije nisu priznale Kosovo i da bi to pitanje trebalo da se rešava na kraju. I mislim da je ovo interesantna teza koja bi mogla da se razredi u budućnosti, a to je da se napreduje u otvaranju klastera i poglavlja bez potpunog uslovljavanja situacijom na Kosovu, odnosno pregovorima između srpske vlade i Albanaca na Kosovu, zato što mislim da su ti pregovori jako komplikovani obzirom na stav Albanaca koji ne priznaju nikakav dogovor koji je potpisala struktura koja je pregovarala pre njih. Prema tome, tu se vrtimo u jednom začaranom krugu i mislim da Evropska unija i Srbija više to ne mogu da čekaju. Treba da napredujemo u pristupnim pregovorima onim tempom kojim Srbija ispunjava određene uslove za poglavlja, a pitanje Kosova je jedno složeno pitanje koje će verovatno trajati duže nego što čije rešavanje će trajati duže nego što mi mislimo.
Autoritet Angele Merkel je ponekad bio ključan u odnosima između Beograda i Prištine. Hoće li Unija i do kraja procesa pomoći u rešenju problema ili možda raditi na jedinstvenom stavu članica prema pitanju kosovske nezavisnosti?
Pa u svakom slučaju, vrlo je teško doći, uopšte kad je reč o spoljno-političkim odlukama Evropske unije, vrlo je teško doći do konsenzusa o bilo kom pitanju, jer ima 27 država članica. U svakom slučaju, ovde je Miroslav Rajčak za sada postavio okvire koje Unija želi da postigne. To je da podstakne jednu i drugu stranu da dođu do dogovora koji će biti povoljan koliko god to može i za jednu i drugu, i za jedne i za drugi, i koji će poštovati i jedni i drugi. Znači, to je neki okvir. Za sada Evropska unija nije uspela da se pojavi kao akter koji nameće rešenje. Čak nije uspela da nametne Albancima ni da poštuje ono što su već potpisali. Prema tome, u ovom trenutku čini mi se da Evropska unija nema kapacitet da nameće. Evropska unija je samo jedan posrednik koji pruža dobre usluge u pregovorima.
Najveći deo obraćanja bio je posvećen berlinskom procesu. Iako je Merkelova optimistična po pitanju budućnosti te inicijative, znamo da je njen lični autoritet najčešće okupljao šestorku. Kako vidite odnose u regionu bez tog autoriteta?
U svakom slučaju i posle odlaska Merkel doći će neki novi kancelar. Nemačka ne crpe samo autoritet iz toga što je Merkelova bila na čelu vlade tolike godine. Mislim da Nemačka crpi svoj autoritet iz toga što je najjača ekonomski članica Evropske unije, što daje najveće doprinose u budžet Unije i što u krajnjoj liniji možda i proporcionalno najviše ulaže na Zapadnom Balkanu. Prema tome, u tome leži autoritet Nemačke. Verujem da će Nemci igrati značajnu ulogu i posle odlaska uopšte u Evropi, igraće vrlo značajnu ulogu i posle odlaska Merkelove.
Dakle, predsjednik je rekao da ga je strah šta će biti posle Merkelove. Vi smatrate, ako dobro shvatam, da taj strah nije opravdan sa neke strane?
Pa znate kako, mislim da predsjednik strahuje od neizvesnosti i ni on ne zna tačno ko bi mogao da bude budući nemački kancelar. Ako govorimo, recimo, o Arminu Lašetu, on ga poznaje, Srbija ima ekonomske odnose sa Severnom Rajnom i Vestfalijom, čiji je Lašet bio rukovodilac dugi niz godina, imamo dobre ekonomske odnose sa njima. Mada je manja verovatnoća da će Lašet biti za sada predsjednik nove nemačke vlade, ali ako govorimo o Olafu Šulcu, on ima nameru da nastavi u ono što je radila Merkelova, to je otprilike ono što sad on govori. Jedina eventualna nepoznanica za Srbiju bi bilo veliko iznenađenje da na čelo vlade dođe Annalena Baerbock kao šefica zelenih. Ona je za nas možda neka nepovoljnija varijanta, ali i to ostaje da se vidi. Sve u svemu, mislim da je Vučić tokom ovih godina navikao na Merkelovu, da je navikao na njenu predvidljivost. Sada se za njega postoji jedan, da tako kažem, izvesna neizvest u pogledu budućeg predsjednika nemačke vlade. Ali ja ne mislim da budući predsjednik nemačke vlade može da vodi neku potpuno dijametralno suprotnu politiku od Angele Merkel.
Gospodine Zečeviću, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Slušate emisiju U središtu pažnje i kao što ste čuli u uvodu, Ministarstvo za brigu o selu je 28. juna ove godine raspisalo javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuće na seoskom području. Koje zahteve treba da ispuni seoska kuća za koju država daje novac i ko može da je kupi? Zašto je za Srbiju važno da selo oživi? Da li je izvesna i kod nas garantovana socijalna penzija i ko će moći da je dobije? Gost emisije Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu i predsjednik partije Ujedinjenih penzionera Srbije. Razgovor sledi posle bloka reklama i muzike, a sa vama će biti koleginica Marina Stojadinović.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Pedeset peti Mokranjčevi dani, Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Program Radio Beograda. U središtu pažnje.
U nastavku razgovaramo sa ministrom za brigu o selu i predsjednikom partije Ujedinjenih penzionera Srbije Milanom Krkobabićem. Gospodine Krkobaviću, najpre da vam u ime Radio Beograda prvog programa i u svoje ime zahvalim što govorite za emisiju U središtu pažnje i za vreme koje ste izdvojili za naš program.
Pa mislim da ono što Radio Beograd zaslužuje kao ustanova, institucija, ja bih rekao, a pogotovo slušaoci, to je najmanje što sam mogao, jel?
Hvala još jednom. Evo, dolaskom na čelo resora brige o selu, obećali ste da ćete dati sve od sebe da zaustavite odlazak mladih ljudi u gradove. Čuli smo nedavno da su neke porodice ostale u zemlji, zahvaljujući tome što su dobili kuću iz programa Ministarstva za selo. Da li ste u tome uspeli i koliko može da pomogne petogodišnji investicioni plan za revitalizaciju infrastrukture sela?
Šta to praktično znači? Imamo prazno selo. Veliki je broj, nema osnovnih škola, nema puteva, kanalizacija, nema vode, nema posla. I naravno, svako sa strane iole vispren će nabrojati još desetak drugih stvari. E, zbog toga smo mi ovom problemu pristupili na jedan, ja bih rekao, sistemski i sistematičan način. Od ključne pomoći tu nam je pre svega bila Srpska akademija nauka i umetnosti. Stari slušalci se sećaju famoznog memoranduma. Prvi put posle memoranduma Srpska akademija nauka i umetnosti, preciznije njen odbor za selo, na čelu sa akademikom Škorićem, ulazi u nešto što se zove realni život i sagledava realne probleme i ono što je najbitnije, daje prave predloge. Kako stvari da se pomaknu sa mrtve tačke?
A jel mogu da se pomaknu s obzirom na to da se decenijama unazad tavorilo i tapkalo u mestu?
E sad, kad vi to tako kažete, normalan odgovor sledi ono što je decenijama zapuštano i gurano u stranu. Kažu da maltene treba tri puta toliko vremena da se sad to vrati. E sad, ovde se postavlja jedno drugo pitanje. Da li mi to hoćemo ili nećemo? To nije bitno. Nego, da li mi to moramo ili ne moramo? Mi to moramo. Kad nešto morate da uradite, onda ćete naći i način kako ćete to da uradite. Ovo je pitanje opstanka. Ovo je ključno nacionalno pitanje. Hoćemo li da nam nestanu sela, a onda s tim i sama Srbija, ili nećemo?
Imate podršku Srpske akademije nauka i umetnosti. Koje još institucije su stale uz vas u toj borbi za očuvanje sela?
Moramo da imamo podršku ključnih institucija ove zemlje. I mi kažemo, imamo političku volju. Znači, to je predsjednik Republike Aleksandar Vučić, punu podršku daje ovom konceptu. Potrebna nam je i vera. Ja bih rekao i vera i nada, i u onom užem i u onom širem smislu. Pa kad je pitanje vere, onda smo dobili podršku vrha pravoslavne crkve, moram da spomenem počivšeg patrijarha Irineja. U ovoj palati gde se sad nalazimo, pre nepune tri godine, prišao je akademiku Škoriću i meni je rekao: radite valjan posao za Srbiju, doslovno, pred svim ljudima. Znači, podrška Srpske pravoslavne crkve, novoizabrani srpski patrijarh Porfirije to takođe potvrdio. Ali ne samo Srpske pravoslavne, ovde žive i katolici, žive i Bošnjaci. Imamo saglasje svih verskih zajednica. Član nacionalnog tima za preporod je nadbiskup beogradski Hočevar. Znači, to je ta druga krupna podrška. I naravno, treća, to je znanje. A to je Srpska akademija nauka i umetnosti. Znači, Srpska akademija nauka i umetnosti, preciznije odbor za selo, na čelu sa akademikom Škorićem, je odradio zajedno sa nama, sa ljudima iz nacionalnog tima za preporod sela Srbije, nacionalni program za preporod sela Srbije. To je kapitalno delo u čijem radu je učestvovalo gotovo 50 najznačajnijih naučnih, kulturnih, javnih radnika, gde smo po stranu stavili i političku orijentaciju, versku, nacionalnu i sve, ali ne u onom negativnom smislu, nego da kroz jedan takav rad napravimo pravu sinergiju, da dođemo do programa koji daje pravi putokaz. Suština je u sistematskom pristupu. Rešavamo pitanja vezana za egzistenciju, prihod redovan i siguran, poljoprivredno gazdinstvo, zanatska radnja, porodična firma, etnoturizam, poljoprivredna gazdinstva vezana u zadruge. To je sve vezano za egzistenciju. Druga grupa pitanja, infrastruktura. Vodovod, kanalizacija, široko pojasni internet, napon struje. Treća grupa vezana za oblast društvenog standarda, a to znači zdravstvo, socijalna zaštita, obrazovanje, kultura. I četvrta grupa, zaštita kulturne baštine. Sve te četiri grupacije stavljamo pod jedan krov, a to je nova teritorijalna organizacija Republike Srbije. Hoćemo da u Ustavu Srbije, u zakonima Srbije, selo dobije mesto koje zaslužuje. Hoćemo novu teritorijalnu organizaciju, kao što imaju sve zemlje.
Da život zapravo na selu bude održiv.
Upravo je to. Hoćemo da ljudi u lokalnoj zajednici dogovaraju, planiraju i odlučuju. Da to bude 5 km puta, 4 km kanalizacione mreže, onda obaveza republičkog budžeta, državne blagajne je da im po precizno utvrđenom planu transferišu toliko i toliko para. Ne da zavise od ovog ili onog ministra, od predsjednika opštine koji je u dobroj vezi sa ovim milionim. Ma jok, precizno utvrđenom zakonom definisana obaveza državne blagajne prema lokalnoj zajednici za izgradnju vodovoda, kanalizacije, puteva, interneta, doma zdravlja, škole i svega. To je pravi način da lokalna samouprava dođe do izražaja i da ponovo imamo nešto što bi se moglo nazvati seoskom opštinom.
E sada, da ovo ne bude zapravo neostvariv, da kažemo, san pod navodnicima, vi ste pokrenuli upravo vi, odnosno Ministarstvo za brigu o selu, ovu akciju kupovine kuća na seoskom području. Evo, prilike da podsjetimo, to je krenulo 28. juna na Vidovdan, opet simbolika za srpsko selo, to je veoma važno, ali je važno i da konkretizujemo ono o čemu sada govorimo, a to je da zaista na seoskom području počne da se živi uobičajeno kao i svuda i u nekim velikim gradovima i u francuskom selu također.
Tako, lepo ste ovo rekli, na Vidovdan, simbolika jeste, ali da vam ispričam jednu pričicu kratku, jel, digresija. Vezano upravo za ovo. Prvu kuću koja je dodeljena, prvi zahtev je stigao iz Srpske Crnje, rodnog mesta Đure Jakšića, najvećeg patriote koga je srpski narod iznedrio, velikog slikara, velikog pesnika, a čovek koji je dobio prvu kuću ima sina. I kad smo ušli tamo, pitamo kako se zove, a on kaže Arsenije. I ja spojim priču o Arseniju Čarnojeviću i 1600 i neke kad su Srbi krenuli da prazne faktički sela i da krenu ka severu. Stigo smo do malog Arsenija, evo, u Srpskoj Crnji, koji rešava da ostane. Znači, program kuća, zašto? Pa rekli smo egzistencija. Moramo da damo kuću, čovjek mora da ima svoj krov nad glavom, onda da ima siguran i redovan posao. Ako ima domaćinstvo, ako ima gazdinstvo, ako ima zadrugu, onda je ta kuća nešto što predstavlja solidan početak. U Srbiji ih ima 150.000 praznih i to je taj usud puste zemlje. Osnovno stanovište Akademijskog odbora za selo, od akademika Škorića, pesnika Ljubivoja Ršumovića, Milovana Mitrovića, Riste Kostova, Milana Krakobabića, je da nijedna kuća ne sme da ostane prazna. I krenuli smo u naseljavanje tih praznih kuća. To je taj prvi program.
Kakvo je interesovanje? Koliko kuća je do sada već
prevazišlo? Evo, recimo, mi ćemo imati sredstava za nekih manje od 500 kuća, čini mi se. 500 miliona dinara je, ali u proseku najviše dajemo 10.000 evra. Po kući 1.200.000, ali već je preko 300 zahteva ovde. I da pozovem naše slušaoce da nastave da se javljaju. Mi ćemo ispuniti to do 1. novembra, ali postigao sam dogovor sa predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem da on svojim autoritetom i snagom svoje partije utiče da u budžetu za iduću godinu budu izdvojena znatno, znatno veća sredstva za ovaj program. Prema tome ovo nastavljamo. Ovo do sad je pokazalo da su neki ljudi iz prigradskih naselja krenuli put sela, to je naš bio cilj, ali i drugi cilj da neki ljudi iz tih seoskih sredina ostanu da žive u tim selima.
Ko sve može da konkuriše za kupovinu seoske kuće i koja dokumentacija je neophodna i na koju adresu se šalje prijava sa dokumentacijom?
Dobro, evo kratko. Ovo se odnosi za naše ljude. Znači, kad kažem naše, i Srbe, veliki broj javljanja je Mađara iz Vojvodine. Znači, Mađare, Bošnjake, sve. Građane Republike Srbije. Ne mogu da budu stariji od 45 godina. I ne mogu da budu vlasnici ni stana, ni neke kuće, podrazumeva se. Postoji snažna želja da se ljudi osamostaljuju. Pogotovo imate u prigradskim naseljima, u stanovima od 60 kvadrata, dve ili tri generacije ljudi. Normalno je da žele da se osamostale. Preko 250.000 mladića, po znacima navoda, do 45 godina neoženjenih u Srbiji i 100.000 devojaka, opet po znacima navoda, do 45. godine, podaci Akademijskog odbora za selo. Onda vam to govori da preduslov za njihov zajednički život je krov nad glavom. Čovek koji je konkurisao. Uglavnom, svi oni već su i razmišljali o tome čime će da se bave.
Da li imaju uslova za to?
Imaju neka zanimanja, pazite. Evo sad ovo u Srpskoj Crnji. On je programer, otac Arsenija Malog, a majka mu je profesor filozofije. U Vladičinom Hanu žena je profesor filozofije. Ne znamo dakle nam toliki filozofi. Šalim se, dobro je da ih imamo. Programeri, arhitekte. Znači, nova tehnologija, rad od kuće omogućuje tim ljudima da on sedi u bilo kom civilizovanom selu i da odradi svoj deo posla.
Jedan arhitekta, pritom da ima jak internet.
O tome govorimo, mi sad radimo, nisam spomenuo širokopojasni internet za 500 sela, doćemo do nacionalnog investicionog plana. Znači, internet koji će pokriti 500 sela, to je ogromna investicija. Znači, razmišljamo i te kako o egzistenciji. Tu su ideje o besplatnoj podeli državnog zemljišta do 50 hektara naša. Tu je koncept koji podrazumeva u idućoj godini snažna finansijska podrška, bespovratna, za otvaranje porodičnog preduzeća, zanatske radnje, starih zanata, novih zanata, etnoturizma. Znači, dobio si kuću, sad možeš da otvoriš i prodavnicu, trgovinsku radnju, možeš da otvoriš zanatsku radnju ako si zanatlija. Dobit ćeš, ako si stolar, dobit ćeš opremu u vrednosti za stolarsku radionicu. To je povezan set mera, vezan za egzistenciju, gde je prvi korak krov nad glavom, a drugi korak naš program bespovratne podrške zadrugama koji dajemo, već četvrta sezona, gde taj vlasnik te kuće sa zemljom koju ima ili koju će dobiti, može sa sličnim da se udruži i mora, evropski je imperativ, mali posed, da stvara zadrugu. A onda te zadruge pomažemo.
Vi ste zapravo dolaskom na čelo ministarstva za brigu o selu, ali i u ranijim vašim angažmanima takođe zagovarali tu politiku pre svega zadrugarstva, oživljavanje zadrugarstva koje je nekada bilo i tekako na visokom nivou, a opet ničem izazvano stavljeno pod tepih.
Zadrugarstvo imalo različitu sudbinu u Srbiji. Od Svetozara Markovića, Mihajla Avramovića do socijalističkog, do bilo čega. Ali ja pričam o evropskom zadrugarstvu. Zadrugarstvo je imperativ 21. veka u zapadnoj Evropi. I zadrugarstvo je pre svega namenjeno onima koji imaju mali i usitnjen posjed. A posjed u Srbiji 570.000 imamo poljoprivrednih gazdinstava. Njihova površina zemljišta kojim raspolažu ne prelazi 6 hektara. Na jugu oko 3, u Vojvodini do 11, centralna Srbija 6. Parcele su veoma, veoma usitnjene. I jedini način je da dobijete pravog robnog proizvođača da formirate zadrugu, da izbegnete nakupce, prekupce, makaze cena, da omogućite nabavku inputa, jer zemljoradnik nema novca da plati semensku robu, pripremne radove. On do novca dolazi tek kad dobije finalni proizvod, kad ga proda. Zadrugom omogućuje da ove faze u svojoj proizvodnji prevaziđe na pravi način. U Srbiji su zadruge uglavnom imale naziv, pazite ovo, malo zvuči rogobatno, poljoprivredne, zemljoradničke i štednokreditne zadruge. To znači da su zadrugari ulagali svoje male imetke, imali neku vrstu, to bi se danas u ekonomiji stvarno reklo, obrtnog kapitala, likvidnih sredstava koje su pomagale da taj mali proizvođač sačeka završetak procesa proizvodnje i da proda, recimo, taj sir ili tu pšenicu, ali kad je u pitanju bilo oranje, kupovanje semenske robe, đubriva, radova, tad on nema taj novac. Zato su zadruge imperativi i mi smo u zadrugarstvu napravili zajedno, pre svega srpski domaćin, revoluciju. Uspeli smo da gotovo formiramo novih 1000 zadruga. Ali to slušalcu ništa ne znači ako mu ne kažem da je pre toga 100 zadruga godišnje gašeno. I mi smo za 4 godine, kad kažem mi, ne ja, ne Škorić, ne bilo ko, nego svi skupa, mediji takođe, uspeli da vratimo poverenje i sad imamo 1000 zadruga u preko 1000 sela. Neke zadruge pokrivaju i 2 sela. I tako.
Zadruge, povratak na selo, odnosno kupovina kuća, to je jeste imperativ i već se oživljava zapravo taj program, ta ideja. Do kada bi bilo izvesno, to je proces koji će trajati isto onoliko koliko je trajalo i to gašenje, kada je izvesno da se vide prvi rezultati?
Mi smo zategnuli to platno, razapeli smo ga slikarsko, pripremljeno je. I tu je sad i egzistencija i infrastruktura i oblici društvenog standarda sa domovima kulture i sve to naneli osnovne konture i sad nam valja nanositi delove, detalje, slagalice raditi. I to je izuzetno, izuzetno jedan ozbiljan posao. Nekad u 19. i 20. veku, vi znate, naučna otkrića su išla veoma sporo. Danas ono što se za pola sata pronađe u okviru svetske nauke, to je trebalo desetine godina. Znači, ipak mi sad to delujemo ubrzano. Infrastruktura. Evo mesto da se dotaknem investicionog plana. Investicioni plan Srbija 21-25 je nama izuzetno bitan. Moram da istaknem zaslugu predsednika Vučića. To je njegov koncept. On podrazumeva izdvajanje velikih sredstava. A to je 5 milijardi evra za 5000 km lokalnih puteva. Znači, to je ključ. Bez puta ne vredi. 3 milijarde evra za izgradnju vodovoda i kanalizacije južno od Save i Dunava. 300 miliona evra za navodnjavanje, odvodnjavanje, komasaciju. 50 miliona evra za nabavku poljoprivrednih mašina mimo budžeta Ministarstva poljoprivrede. Znači, to je ogromna svota novca za naše uslove, za naš BDP. Taj investicioni plan ide i do 15 milijardi evra. Znači, jedno smisleno, opredeljeno, dugoročno ulaganje. Mi nikad ne bismo mogli da napravimo 5000 km iz budžeta koje ima sad jedno ili drugo ili treće ministarstvo, pa to nema govora. Znači, ovo su vanredna izdvajanja, to je znači opredeljenje države da ogromna sredstva budu uložena u taj ruralni deo. To su ti najkrupniji iskoraci. Uz program zadrugarstva, program povratka u kuće, dotaći ćemo se i programa prevoza, minibuseva koji radimo.
Nabavka minibuseva, renoviranje domova kulture, podrška očuvanju tradicije i kulture.
Eto, sve segmente ste otvorili i sad mi pokazno za svaki od njih nešto radimo. Pa, evo, išao je konkurs, on je zatvoren za minibuseve. Kako da čovjek iz jednog sela dođe u drugo selo? Kako da iz tih sela dođe u opštinsko mesto? Privatnici su skupi, ima ih i nema ih. Znači, ideja je da idemo sa minibusevima, to su dobra i skupa vozila, ja odmah da vam kažem. Vrednost jednog takvog vozila je 7 miliona dinara, to je skoro 60.000 evra. 21 sedište, lokalne samouprave konkurišu, konkurs je zatvoren, sad će komisija odlučivati. Dobijaju minibus i imaju obavezu da obezbede vozača, gorivu i registraciju. Taj minibus će opsluživati najstarije u selima, najmlađe, bolesne, sportiste i za sve te potrebe. Ovo je početak. Naša ideja je da u idućoj godine onih 44 opštine, one četvrte kategorije nerazvijenosti, u proseku participiraju sa najmanje tri. Nemojte bukvalno da me shvatite, manja opština, možda jedno, ona koja je mnogo veća, možda šest.
Ali u proseku recimo tri
i mi bismo na taj način imali onda izuzetno dobro rešen taj lokalni prevoz.
Imamo mnogo staračkih, samačkih domaćinstava u seoskom području. Mnogi stariji ljudi ne mogu da ostvare osnovne potrebe, zdravstvene usluge, ne mogu da stignu do grada, neke administrativne poslove da obave, nemaju prevoz, nemaju novca da plate kartu, ali i nemaju autobuse. Idu jednom nedeljno.
Da, ali pazite, vi sad dobijate jedno komforno, klimatizovano, novo vozilo. I potpuno besplatan prevoz. Znači, sa precizno utvrđenim planom vožnje. Isto tako, u narednoj godini ćemo razmišljati o multifunkcionalnim vozilima koja bi pružala usluge primarne zdravstvene zaštite. Ja sam to svojevremeno kao direktor pošte radio, jedan koncept država Srbije u selima Srbije, gde je multifunkcionalno vozilo prevozilo lekara, medicinsku sestru, poštanskog radnika i državnog službenika. I gde su oni obilazili sela ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, seoske sredine su im stavljale svoj poslovni prostor, to su zadružni domovi, okrečeno, bubnjare rade, ali u nekim selima prvi put smo doveli doktora. Imali smo 10-15 uglavnom starih sugrađana koji su čekali na pregled. To su iskustva ne naša, Kanada, Australija, skandinavske zemlje. Znači, nije racionalno da u jednom manjem mestu vi imate lekara.
Ovo je najjeftinija opcija. Ovo je,
ali i najkorisnija. I ljudi po precizno utvrđenom planu tačno znaju kad stiže. Cilj je da stignemo na prag kući. Da tu uslugu država Srbija pruži onome koja je potrebna. Pa zato on plaća porez, zato kaže da je to njegova država. Pa njegova je samo ona država koja brine za njega.
Koje zahteve treba da ispuni seoska kuća za koju država daje novac?
Mora da je uknjižena, mora da ima odgovarajući napon struje, da ima vodu, vodovod, da ima odgovarajući sistem kanalizacije. Nemojte ovo sada smatrate bukvalno kanalizaciona mreža, može i septička jama i sve ono što je primjereno toj seoskoj sredini. Da je ograđena, da ima okućnicu. Znači, kuća je pozicionirana u naseljenom mestu, da ima prilazni put.
Ono što često i vi u više navrata naglašavate jeste da je položaj žena u tim selima izuzetno zapostavljen, one su nevidljive u odnosu i na svoje partnere, starije muškarce i naravno i na svoju decu. Možemo li da promenimo takvu sliku i možemo li da pomognemo tim starijim ženama koje nemaju penziju, nemaju radni staž, a imaju ga zapravo ceo svoj život su uložile radeći na imanju i čuvajući domaćinstvo?
I lepo ste to rekli, nevidljive su. A upravo na tim, po znacima navoda, nevidljivim ženama sve bazira. Ceo ovaj projekat povratka na selo i opstanka sela zavisi prvo od mladih devojaka i žena koje odluče da zasnuju domaćinstva i porodicu. Ako one to ne urade, mi ovaj posao nećemo pozitivno rešiti. Znači, na njima je barijak. Od njih to zavisi. A na nama je da im stvorimo uslove. Ne možemo da apelujemo ni na patriotizam, ni na bilo šta. Moramo da budemo realni. Uporedo sa tim devojkama i mladim ženama egzistiraju i žene koje imaju preko 60 i više godina. Reko ste vi nevidljive, ali na tim nevidljivim ženama smo mi bazirali se. Naš opstanak je zavisio od nas. Biološki, pa onda vaspitni, pa onda sve. Te žene su držale i drže kuće. Još neke idu po 10 km da donesu pijeću vodu. Na njima se ništa ne vodi.
Najmanje imaju vlasništvo nad nekretninama.
Ništa nemaju. Ja sad govorim veoma ozbiljno. Hajde da vidimo šta možemo nešto da uradimo za te žene. Na sličan sam način, kao zamenik gradonačelnika 2008. do 2012. razmišljao u Beogradu. Srela me gospođa koja je išla na onkološki iz Lazarevca i rekla mi, da li vi znate koliko koštaju dve zone tada u Beogradu? Nisam baš precizno znao, da budem iskren. Onda su mi rekli da je 17.000 mesečno onda bilo. A ona je išla na terapiju. I tad smo išli sa inicijativom da se uvede besplatan gradski prevoz za sve. Ali ne za penzionere, pazite, ta odluka,
nisu svi penzioneri.
Ja sam je lično formulisao i zato sam ponosan na nju. Upravo imajući na umu tu gospođu i komšinice, drugarice i prijateljice moje majke koje su nas othranile i negovale, a nisu radile. I rekli smo za sve žene preko 65 godina. Na isti način hoćemo sada da definišemo nešto što se zove socijalna ili garantovana penzija. A to znači da svi ljudi preko 65 godina starosti, koji nisu u sistemu penzijsko-invalidskog osiguranja. Znači, da pojasnim da ne bi bilo zabune. Nemaju penzije, nemaju nikakva primanja, jednostavno dobiju određen vid socijalne pomoći. To nije klasična penzija, da se razumemo. To je jedan institut koji je još predviđen u strategiji o starenju 2006. Nismo ga realizovali.
Imali izgleda da bude realizovan i da zaista zaživi taj koncept socijalne penzije?
Ja tvrdo stojim iza toga, kao predsjednik PUPS-a, to je moja politička inicijativa, kao i mnoge druge, i mi ćemo to gurati dok god možemo. Ali za to nam treba politička volja. Za to nam je neophodno 126 poslanika u Skupštini Srbije. Hoćemo da to zaživi. Ako mogu zemlje u okruženju, Hrvatska, Makedonija, 100 zemalja, uključujući gotovo sve zemlje Europske unije, onda možemo i mi.
Je li imamo mi dovoljno sredstava da pokrijemo tu oblast?
Ima novca. Ovde sad se mi nalazimo na razmeđu. Kakvu državu želimo? Državu socijalne pravde koja brine o građanima ili neoliberalnu državu koja brine o određenom broju ljudi i o profitima? Hoćemo li jedno ili hoćemo drugo? Predsjednik Republike i njegova partija, pre svega on, izuzetno snažno gradi ekonomiju, gradi privredu. Na nama, manjim koalicionim partnerima, pre svega na PUPS-u je da gradimo društvo, da se borimo za interese tih pojedinaca. Negde uspevamo, negde ne uspevamo.
Vi ste personifikacija PUPS-a, Partije ujedinjenih penzionera Srbije, koja je u maju ove godine obeležila 16 godina od osnivanja. Koja je snaga PUPS-a danas na političkoj sceni Srbije i da li ste zadovoljni učinkom, evo, deceniju i po?
To je malo i mnogo vremena. Kratka slika PUPS-a, 134 opštinska i gradska odbora, treća poslanička grupa u Skupštini Srbije, znači treća po snazi. Imamo jake odborničke grupe u svim većim gradovima, od Beograda, Niša, Kragujevca, pokrajine. I prvi smo koalicioni partner Srpske napredne stranke. Imali smo i tu čast da je predsjednik Republike prisustvovao sada našem glavnom odboru. To potvrđuje da imamo veoma aktivno učešće u političkom životu Srbije. Hoćemo socijalno odgovornu, pravednu državu, državu zadovoljnih pojedinaca, ali i hoćemo jako ekonomsku državu. Jer odakle bi nam bilo 5 milijardi evra za lokalne puteve, 3 milijarde evra za vodovod i kanalizaciju, ako nemamo fabrike nove? Šta bi vam lokalni put bez magistralnih puteva? Ako pričamo o zdravstvu, šta bismo radili bez ovih bolnica i svega toga?
Sad ste pomenuli da je na glavnom odboru PUPS-a bio i predsjednik države Aleksandar Vučić 22. avgusta ove godine, ako imam dobar podatak. Bilo je reči na tom sastanku i o čuvenoj formuli 3P, penzije prate plate. Zašto je važna ta formula i da li je izvesno da u budućnosti penzionerima bude bolje, da imaju bolje penzije?
Tu smo razgovarali o ključnim pitanjima. Poseta je bila suštinska, oko nastavka saradnje i oko realizacije ključnih stvari. Tu smo se dotakli programa za kuće i tu je dao predsjednik podršku da ćemo to nastaviti. Razgovarali smo i o podeli zemlje, a ono ključno što smo postigli dogovori, gde je predsjednik jasno rekao da će postojati jaka politička volja, to je da, konačno, onaj naš vrednostni stav PUPS-a, za koji se zalažemo 16 godina, ona jednostavna formula penzije prate plate, a to znači da penzije učitelja, lekara, inženjera raste onoliko koliko i raste zarada njegovog aktivnog kolege, učitelja, profesora, lekara. Ako njima zarada raste toliko, da isto toliko raste penzija. Da nemamo pojednostavljeno, da bi bio krajnje jednostavan, to umanjenje. Hoćemo da penzioner tačno zna, raste zarada toliko, raste toliko i penzije, i da se ne bavi više politikanstvom vezanim za penzije. Imamo švajcarsku formulu.
E, kako bi to funkcionisalo, kakav bi to odnos bio?
Pazite, švajcarska formula, mi smo se za nju zalagali, jer je otklonjena arbitrarnost. Vraćam vas na početak našeg razgovora, rekao sam, hoćemo partnerstvo urbanog i ruralnog. Hoćemo da tačno znamo koliko se sredstava prebacuje jednoj lokalnoj. I švajcarska formula je isključila ulogu pojedinca da kaže, e, ja ću sad da vam podignem penziju toliko i toliko. Ne, penzija će rasti ili, stručno rečeno, usklađivaće se sa zaradama na način kako je predviđeno zakonom. I dobili smo tu formulu, ali ona nije dobra. Ona je dobra iz ovog razloga. Sklonili smo arbitrarnost. Švajcarska formula kaže, penzija se usklađuje poštujući dva principa. Prati rast zarada sa 50% i rast troškova sa 50%. Ako vam kažem da je za prethodnu godinu ovo usklađivanje bilo da su zarade išle 10,6, to znači 50% od toga je 5,3, inflacija bila 1,2, pola od toga 0,6, 5,3 i 0,6, 5,9. Ako je zarada bila 10,6, a penzije 5,9, da penzije gube trku sa zaradama. Penzija po ovoj metodologiji nikad neće stići rast zarada.
Vi hoćete zbog to toga, da promenite i inicirali ste to.
Tako je, i predsjednik Vučić je to potvrdio u dva razgovore i rekao da ćemo ići na formulu, švedska formula plus plus. Šta to znači? Da udeo u izračunavanju usklađivanja ne bude 50, nego 60% zarade, 70, 80, 90, do 100% zarade. Naš ideal, penzija prati platu. Znači, zarada 10,6, penzija 10,6. S tim što moram da budem veoma pošten, on je to precizno definisao, nisam siguran da ćemo baš u potpunosti moći da izjednačimo jedno i drugo, ali ćemo se primaći na najmanju moguću razliku. To je najbitnija stvar za penzionere Republike Srbije, za njihovu egzistenciju. Približavanje i usklađivanje ovog modela. Znači, penzija će rasti onoliko ili pratiti rast zarada u identičnom procentu.
Ova vaša izjava je veoma ohrabrujuća i rekla bih da ovo može da vrati dostojanstvo starijoj populaciji koju čini 21,2% stanovnika Srbije. Svaki peti stanovnik je stariji od 65 godina. Stariji se žale da su zaboravljeni i da ih neretko doživljavaju kao teret i trošak državi, a zaboravljamo da su često neiskorišćeni resurs znanja i iskustva.
Slažem se delimično s ovim vašim prvim, ovo može da vrati dostojanstvo. Ovo vraća egzistencijalnu sigurnost, ali nije sve ni u toj penziji. Najbitniji deo je upravo ovo što ste rekli, dostojanstvo. Stariji ljudi žele da žive zajedno sa drugim ljudima ove zemlje, mislim na mlađe ljude, ne uporedo.
Ne jedni pored drugih.
Tako je, nećemo getoizaciju. Oni imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, pre svega primarnu i onda sve vidove zdravstvene zaštite. Imaju pravo na kulturne sadržaje, na sportske sadržaje i imaju pravo da promene zanimanje. Ko to kaže da neko ko je bio učitelj do 65. treba da ostane učitelj, a da nema pravo da se usavršava i da ga neko limitira da u narednom delu ostatka svog života se bavi nečim drugim. To je sloboda izbora, zanimanja, bavljenja profesijom.
A i koncept aktivnog starenja je itekako blagotvoran.
O tome se govori. Nemojmo da samo se zadovoljimo da stari imaju krov nad glavom i da imaju da jedu i piju. Ne, oni su društvena bića. Veoma dobro znamo da opseg njihovog baštinenja, onog svega i kulturnog i naučnog, ajde da kažemo iskustvenog, je ogroman i dragocen. Zašto bi se ovo društvo lišilo toga? Zbog čega mi danas da lišimo čoveka koji je u 65. 6. ili 7. da ne može da napiše kapitalno umetničko delo? Hoćete da vam navedem primer velikih slikara Uroša Predića koji je preko 90 godina slikao sjajne portrete? Ko ima pravo danas da nekoga limitira? Da kaže da, ti si građanin drugog reda. Majte, molim vas. Pogotovo četvrtinu stanovništva ove zemlje. Znači, zajedno da. Tri generacije moraju da budu povezane. Deda i bake, očeve i majke, unuke. Onda možemo da idemo napred. Mislim da smo negde pogubili te niti. I na nama je da te niti ponovo vraćamo. Korona je tu. Apel da nemamo socijalne kontakte je poguban. Socijalni kontakti moraju da budu permanentno održavani na različite načine. Zna se šta su socijalni kontakti. Ali fizička distanca, ok, vi i ja sad smo ipak distancirani. Vaš saradnik nosi masku. To je vid fizičkog distanciranja. Ali uspostavljanje socijalne distance je pogubno. Nemojmo da učinimo da nam 21% stanovnika živi odvojeno. Ako se jednom uspostave te razlike i uspostavi antagonizam, nikad se više neće vratiti.
Izolacija nije dobar saveznik i ona jeste uvod u depresiju, naročito ovog dela populacije. I evo na kraju da zaključimo da Ministarstvo za brigu o selu, ali i Partija Ujedinjenih penzionera Srbije, brine o starijima i brine o onima kojima je potrebna zaštita i finansijska, ali i upravo ova socijalna i podrška u svakom smislu da se osjećaju dostojanstveno.
Pa pazite, svaki predsednik partije i svaki ministar će reći sve pozitivno o sebi. To je tako normalno. Mali broj će njih usuditi se da kaže nešto negativno. Pa nije pametno, se slažete. Ali iz ovog razgovora neka naši i vaši slušaoci prosude da li predsednik PUPS-a i taj PUPS i ministar i ova vlada i čelni čovjek ove zemlje vuku neke dobre poteze ili ne vuku. Na njima je procena.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje. Moj sagovornik bio je ministar za brigu o selu, gospodin Milan Krkobabić. U
ime dežurne ekipe Radio Beograda 1 pozdravlja vas Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz naš program.